따라지미 상고 양아치 거들어지미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington li kodoti Amerika laso bikwa osio lango bale usena useti nzeti fulundi gingu saki usena bale usena osio wala 22 février 2024 e bala ezingba zoso kwa pusunduru na terati fono no tala tima zia itene kwa singati VOA Afrique nandoti gere pupungwa mbo kona oko na penzeni mbalambala wala 101.7 FM na Gbatati Bongi Ganandoti Gwanda Terre Alake Warai na VOAAfrique.com Awa Gosinga Chala Ayeke Sylvie Doris Soye Kume Ferme Max Koyaweda Ngana Félix Ye Passis Zembu Fadeso Asango Sangoti kodrowande na Congo démocratique kunduti bendoti gigiso a bandona teneti neneti duti wala Conseil de sécurité des Nations Unies amu a sanctionne andoti amokunziti abumbiti a trugutumba ungotiala umene ndaliti kpaleti seduti nganati neneti zo so ala bi na to ti kodro Ayeke azotunga na Willy Ngoma, wayanga wala porte-parole ti M23, Chirwaneho Michel Rukunda so kete iritilo ayeke makanika, ngana Apollinaire Akizimana mbeni molenge ti Rwanda so leke kotazo wala cadre ti FDRL. Ambeni amokunzi useti ADF nga na William Yakutumba komandanti a Mai Mai. Igo na mbege ti Nigeria na ngoiso mbene gbiati kodoro wa tongolo general Yakubu Gomon a tombela na amokunzi ti bumbiti a kodoro ti Afrika ti do wala CDAO ti tene ala zizingili wala sanction so ala ziana ndo ti a kodoro so a turugu a sala coup d'état nandoni lo tene marati aye tongaso alimbiti gana kangbi na popoti akodroti CDAO. Idabeti na yati alangoso a on, Burkina Faso, Niger ngana Mali atene ala ke goto tere chala yamba na yati bumbiti CDAO su. Nga ayeke ande na alango so ayeke ka simbeni bumbiti CDAO ayeke tambula ande na Abuja seseti Nigeria. Unambege ti Kenya Wungo ti azogbani a kukulaso ti kangbi mawanda li ti kwa ti wa nguru ti loro ti gere wala record man du marathon so iritilo ake Kelvin Kiptum ngu bale usena osio so lo wara kwa na yati ndao ti lege ngbene ye lango bale akona akolaso. Matanga ti lungo kwa so aeke tambula ande kekere ke bi kwa uku na gbe ti biati kodroni biani so iritilo ake William Ruto. Idabetiye Kelvin Kipto aeke kota tongoloti awanguruti dunia wala atletisme mondial. La kwena sango ti kodro wande na pochorion na ndembeso pikango pataranda li ti ngombe so alondo na mbege ti Israel. Lokiri loto kwa mbena nene ngombeso laso na ndoti gbatati rafa. Na mbongo ti bande de Gaza biri kunduso aeke sala kwa na gbeti leta pepe wala ONG tia a Médecins Sans Frontières a kasana kurgo a nene ngombeso Israel a binando ti kando tiala. Na yani asewa use timbeni wakwa tiala awarakwa na popoti a zo bale omene na osioso abumbi na yati dani. Ndangba sango igo na mbege ti Israel Awa bada alezu a vote mbeni mbela so mokonzi ti government Benjamin Netanyahu asu ti kanga lege na akodoro so aye ti inga eta palestinye. Mbanga ti so na tilo ayeke zingo lege wala gundango terorisme la. Idabeti na ndembe so Etats-Unis na ambeni akodoro ti arabu ayeke gilege ti zia na sese ngobo ti gango na Syrie na popo ti Israel na Palestine so na yani tene ti Etat palestinien ayeke da. ziai tene nando ti vewa Afrika. Na peko ti ngu use so akusala tiala atambela pepe. Bumbi ti amaseka ti be Afrika so nduru irini aeke CNGCA aeke tondali na ya ti alango so aeke gya. Ima Daniel Nzewe so loyeke chargé de mission na matière ti amaseka na didisinga ti Freeman Sepela.
Ala inga sa laso ngwa ko sosi azana sese mbeni bungi tia maseka wala organize election tu conseil national ti jeunesse. Komite d'organisation ni abanza so ambena kete a eti kpale akna yati sorongo ala si lo miro iso pokoti sorongo ala so na ala so se asoro ala so ala tene un yeti kpale akwa ke da pepe anilani so benda si ala batunga so ala suku tambeti agwaza na nivoti dangbanga ne dangbanga a mbati tene a bembendo nandoni me ala inga ko yetingbanga ke yetingbanga akugugi yeke 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 me ilimbi pepe ti tene kuti tene agu yeke yeke pendant ce temps amaseka ala kanambe ni organe pepe a investisseur azo mingi yeti gati tena mumombo kona amaseka me ala inga ndoso la peti onda si ya mumombo kona amaseka pepe donc i buliti tene alimbi za na sembeni kete kundu so irna tene conseil consultatif tia jeunesse centrafricaine conseil consultatif so loke na mission so ake nduru tunga na datingbanga a fangbanga tulawe na ngoiso ike miro kwa ti conseil consultatif ni metunga na dating banga a detite na fangbanga ni pepe fa de lo continuité lo sarako ike na intention ti miro CNGCA pepe izai kete kunduso na sese ti tene ikuti tene tunga na ngbanga dengbanga tulo si atene ba ani soro ani yinga so ala so soro ala soro na legeni na ngoiso kwa ti conseil consultatif a undi metunga na dating banga dengbanga tene non comité d'organisation sous sa miro poko ti élection so ak na raison na ngoiso et que Mugilegue Titene y organise fini élection Titene et a conseil consulté sur conseil national de jeunesse nécessaire.
Aeke fade Daniel Nzewe, chargé de mission en matière de la jeunesse na Kota Gbatati Bongi.
Kwa so wala kisara so tu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya Gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi e Gonda na kwa so la sara ge yunda tene ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Itene nando ti VOA Afrique. Bumbi ti kamapolo so ti MLPC asala la songu bale osio na oku. Ndali ni mokunzi ti bumbi so iritilo aike Martin Zigele akiri tene na wagosinga ti Freeman Sepela nando ti tambela ti bumbi so imalo.
Mwenga lani na ngusa kyoko bale gomba ya, bale mbaraba na gomba ya amaseka. So ake a etudiant. Na erem ala lolo lani se ala tiribira dal lani so kodroni aga ba motere dati kanga ti awa bi Afrika kwe e abena zo si aga so ke a fonctionnaire syndicaliste a mon boko na ti tene a organiser mouvement là si a créer da MLPC donc MLPC a ke kama pour so lozana devant lengo songo na poko ti amon ti bi Afrika pengondia et sanga si centrafricain a duti libre. Parce que liberté, là, c'est à que cause au mot, tu devises, tu MLPC. Justice, liberté, travail. Bah, à ESO, à TNSO, au TAS aussi, à que la Gonda, tu dougou MLPC. Il doit dire que cause ESO à Bungu, c'est que il y a un centrafricain. Bah, moi, je l'ai dit, c'est quoi? ESO à Bungu, à mon égard, à que je dois dire, bah, on a encore la douane. Bah, on doit dire la peine de Tindende, mais elle a peur fatale, c'est quoi? Ala ke ligilege kwe ti tele sewa wane amai ti sewa dandijoni. Tonga na ii, na ambena ita ti iso ana kama poroso so ana puvuaru alietia la. Bangondo ti akende, ayetene fatera pa, ayetene ba nyera ipe sara tene, isara si kodro ti asigina ti pono. Paso problem ti akeke, akodro kwe ake avanse na lege ti mosoro. Ii ike kirti na peko, moga atentene atere motenape. Donc, Goku, il va gagner l'élection. Aïne, la Cour constitutionnelle a arrangé Tertala à FAD, à candidation à droite, à l'élection. Non. Mon père, là, c'est mon mari qui a gagné l'élection. Et toi, Kungu, l'élection à Gao, à la Kouya Waba, Mounzou, dans le sens de non, il faut faire la pression à l'opposition, il va gagner l'élection. Il va gagner l'élection, tu seras hier.
Swala mafade ayeke Martin Zigele mokonzi ti bumbi ti kamapolo soti MLPC na gbata ti bongi. Zia itene na ndö ti VOA Afrique. Laso bumbi ti askut ti be Afrika nga na ambatala ti sese mobimba ayeke sara matanga ti dabe ti ala na Baden Powell so asigigi ando na bumbi so. Ima Luther Wada, commissionnaire ti bumbi so na singa ti Freeman Sipila.
1907, l'asso 2014, t'as tenu ça 117 années déjà, ouais. Mais 117 années, c'est ça, tout, depuis création, t'y là. Manifestation, t'y journée mondiale, t'y scoutisme, attendant, en 1926, la quatrième conférence, t'y en États-Unis. Donc, t'en as dit qu'au 1926, t'y c'est l'asso, il sera 88 ans d'anniversaire, t'y manifestation, t'y journée mondiale. Et, boum, t'y est, il t'en soumis terrain, n'attendant, ni baden pour elle, à l'écrire, t'y tenait à l'mouligna masséka, t'y tenait à la mandaye. Manangu tala mandala ta valeur sur artistes scoutisme ti tenala la ga a responsable ti kikire ki aga ata amoyengi ti kodo asare ti tonga zo anme scoutisme a zima boko tilo na zo kwe sans distinction tenti mara d'appel ti tenala ya kuta so ki da na legita ndara so ki nana bumuti amuma boko na la ti tenala isara la sala ganzunga citoyen ti kikire ki wala nzuna wa mabena ti église tala hormi tenti école hormi tenti église mais na ngobo ti kusala ti suina ni ti ta mulingi na la sala kira bien. Mais on a la saga à ta responsabilité qui kireke. Tu fais une bonne action quotidienne. À la base, écoute, à guider les tambla, tu as plutôt nata, prison, tu as à nettoyer, à zizende, et qui l'a défilé, décentralisé, n'a terminé organe. À distribuer nos provinces, tu as à saban, ou tu l'as gosso. Mais à niveau national, côté activité, n'y a qu'une sensibilisation, dans d'autres thématiques sociétaires, t'as une prévention à l'exploitation et l'abus sexuel, et la culture de la paix. Donc, dans l'idée sensibilisation, c'est une cause de campagne, la formation. Et façon agent sensibilisateur à l'eau, nous faisons la tamboula, à gonne, yanga, dans la yanga,
Aïke Fade Luther Wada, commissionnaire ti Bumbiti Askutna Be Afrika. Zia itene na ndo ti VOA Afrika na lege ti anzenzene kwa swa molenge ti kodro koliwali ayeke sara ti gi na kobe ti yanga ti lako oko ti bata na asewa ti ala ti tumba na yere nga ti mu kodro be Afrika na nduzu wagosinga ti na gbata ti bongi Josiane Sefora Anga asara lisoro na mbeni ngangu molenge ti be Afrika Romaric Héritier so ainga lo na kete iriti Héritier le coiffeur avec ça la kwati fango kwati li na gbatati bongi imalo
Romaric Héritier so ingalo na iriti héritier le coiffeur akioko tama seka koliso akisa kusati maboko na gbatati bongi le ke coiffeur en bilan c'est le que sigina ti inga oko fani use ti coiffeur le ta client le so akina gbatati bongi
me coiffeur en bilan en vilgi so inga mina iriti iriti coiffeur mininga mingina kwa ti sa coiffeur na 12 pesa 12 ans même sigen la prime bis club bongo ni minute ni minute ya ngat peni pi mo alcool bisa na ngat sizoni minute a chiffon na salte mi 20 minute missionnete nem sa zumbati datre mi kuza mi invita scoupe la tsundu vitamba nduz na vilgi pi mini personnel a 5 luka voti sambu na partenaire miso a sur na bi pi chaque vendredi samedi mi de personnel a zone par zone bisna te mi sa paya la moki mbiriti pou se for sina la don chaque vendredi samedi mi de personnel a jouta la complet chaque fois te na mina ki dalak imba telephone a partenaire so a signa bi wa pa et puis a ki na passe stable simbi ga yu appela imba telephone ou d'habitude, il y a un gars de l'endroit où il y a un bon. Telle heure, 12h, 13h, 14h 15h papona tontala bi passina a place appel akoko kombi kwa face ni kwa wae ipi mikiri
anda solo ke dodo lo ke pika ngombi na bombi so akichika no star de bongi lo banza so kusati sango kwa so akemuma boko na lo na terachi ngombi so lo ke sara
jino ke ska no star de bongi bi sadiki miki dodo miki alime miki chanti miski tonton e sarani moi ça paye tonton de semaine d'appui bon je te mets bague musique ni à me voir ça tonne il faut me savoir que j'ai une ma pourquoi tu te n'es vu venir en attendant la musique parce que herte musique n'a d'aki 14h 15h n'a pas jusqu'à 15h je te sous à sans dire il fallait me tirer que tu c'est comme ça musique ni
en zone tient sur le warana tu cousa tu sans quoi parce que ngene sur le tondani et ma qui ngote ne tu
le je ne suis pas da papa me sera mi bata qui tingi za mi bata na si wa timi na wala melenge mbi mi dumlenge ku na ji kwafu pimi na wali usse et du chinjoni pour ma da père wa ko tate pi kita bongo pi ikola madame timi na mingi kwa gunjuni tonton pe kina 15,000 tonton marcha pe pe kina 10,000 ashilango ako misa kala mizili mota sambuka establish jusqu'à la question pe sa 20,000 tonton 15,000 stabilité ni disa mbonka la tigeso tonton na marché mbi sa 20,000 fond
pakara marli ke sikolingi so ingalo na iriti sisi akika bongo na mbageti centre ville si le ke akotia la sosi akikula kwe titene pakara iriti coiffeur afali tulo na ndoti kangwa tulo qui n'a pas été centre-ville.
Li anjete nezo kirikiri la atusheni apa donc à tout moment comme lo habituel li timbi lo inga comment lo kwa femina ya raison pour laquelle bien patient la côté cool na moment ni te lo gawe lo le kelimi batimeni zo bwania li kwa fe deux fois par mois a dépend ki ngoti lo ge a indere mingi ti cool la kwa parce que lo kwa fembi erreur ida fe comme
et fanala so nzenze kusa ti maboko abube chambe na maseka ko li mingi na gbata chibongi yako na teracha la ambeni mingi e ki muteracha la ti saka ambeni so a ki mai kodo Pepe, Batachi Bongi, Josan Sephora Anga, VOA, Afrique.
Baba Boganda Azana y tene ota, mama tene ota, lo tene y bombi tereti, y ne tereti, y sara kwa. Ake gina yata tene so ota so la, si kodoroti alingeti gwenanduzu biani biani, na y bombi tereti moke zua, nambage wa nambage di do na to na mbongo na banga, y kwa y bombi tereti ako, tonga na mlengeti kodro, et puis y ne tereti mo respecte mbatimo, mo ye mbatimo, sa nambatimo ye sa son loape, zua kwa kwa sara yeti na legeti nengo tere, si y kwa ye tere, et puis il bombe il sera quoi mo sera quoi ti mon allegeni même que quoi tinye mo sa quoi allegena ya ta tene so taso la odoro ti ali miti gona nduzu biani biani baba boganda kan ngandoni na tene akolo tene zo kwe zo
Zia itene nandoti vewa Afrika na kwa singa ti jitene ti nzapa laso awa Kristo ti katolika eke sala mwa wala karem. Ndalini isara lisoro na bwa Cyprien Kolimbaso a sa na itene nandoti ngo iso. Imalu.
Karem mbupaso alundu na yengati latin so atene quadragesima wala beni kapati lango bale usio. Ake kapaso eglise ake moti tene a molenge ti lo adabetra kozoni na lango bale usi oso si Christ ado ti andö na be ama ti sambila ti sara mwa lo te ye ape lo yongu ape na ya ti lango bale usio ndani ayeke nyen ayeke ti tene lo wara ngangu ti sara kusala so babâ ti lo atolo ti sara kusala ni ayeke nyen kusala ti tene lo so e azo awasiokpari na gbe ti ngba ti siokpari e kiri e ga fini zo e wara fini ti lakue-lakue tongana na lo kui lo zingo awe lo mû na e ye so iri ni atene grâce anzoni ti nzapa so e ga tongana na lo na lege ti sacrement ti baptême so e wara na tongo ndani kâ na ya ti angu ti église lani ala so ade aga wakristo ape si ayeke leke tere ti ala ti ga ngu wakristo airi ala catéchumène ala yeke manda aye mingi na ya ti dutingo ti awakristo si na la ti pâque so karême ahunzi awe ala yeke wara baptême si ala ga molenge ti nzapa bia ni ala ga tongana na kristo so akui si azingo na kuâ ye so e yeke ba na ya ti baptême la me na ya ti akapa ti lango bale usio so awakristo lege oko na dango be na kristo ni mve ala yeke sara mwa ambeni ala ngu ayeke da so ala yeke te ye ape ala yeke yongu ape ala yeke sambela me na ya ti kapa ni kue tënë ti sambela ayeda tongana na e ma tënë ti nzapa so ayeke diko e mangi so adiko na la ti bi kwa utati mburuwa wala mercredi décembre suwa ke zingwa yangati karemla Krista mu awango uta ti sarango ndoye na itati mozo sarango sambi la mwa wala mote yape aisu kweso akititene zo akiri na legiti nzoni zo akeyashu kwaritilu zo abungi oko na Krista sitona igati sara matanga tipaka wae anda inga iso bina nanduti asho kwa iso kwe si waranzo ni indi niso kwa na zingo mwoti mwangeti nza pagani na hii na yati yaka patilangu bale usi uso yiki na la inga uku ti yati karem na la inga umene niso yina tene la inga ti mburu dimanche de ramo ayir ninga dimanche de la passion wala la inga so si Krista ba pasi mingi ake zile geti ne li na yati kota yinga so yini semen sainte so awa Krista ke dabe na yisu si Krista sara ti soa zo kwe na gbetingba ti shokwari lo ba pasi lo kwi si na peko no zingo tan lo zingo awa lo sobe nda nanduti shokwari lo sobe nda nanduti kwa lo sobe nda nanduti yere lo sobe nda nanduti ti shoni kwe ti tena e ya zo e wara fini ti nzapa e gali mo ti nzapa bien ni la kozoni si si na la inga ti pak ala lango ta biko usio biko uku na la poso akpingba sambe la kida na biko usio ike dabe na Kristo so lo ya sada kati ukaristi si lo mu fini ndiana zotilo ndia ti ndoye ti tene zoko kwa gato na wakusa ti mbatilo na biko uku lo kui ti fane bien lo ye ya ondoni si na la poso na bi eke sara iso ina tene vigile de pak ti kozo sambe la ti ziongo tilo na kwa la si na la inga ti pak soke na kuta la ake kuta matanga ti ziongo tilo na kwa ake iso eke lekeni ni ati kapati lango balo ushi uswa ini karem sula
emu nzoni matanga emu nzoni karem na awa Kristo nga na a muslim so ake gonayati ngoichi mwaso ayeke fade bwa Cyprien Golemba na mbageti potu
les coups et à apprendre à vivre avec des cicatrices. La vie c'est un combat, moi je suis venu chercher. Je suis venu chercher. Dans la vie rien n'est facile. Moi pour moi qui je suis en pleurant. Je me bats tous les jours.
Zai tene nandoti VOA Afrique. Ake gina ndoti nzoni mozoko ti ozagen seke zile gena a kwa singa ti nandoti ayeti ndara. Laso ike wara DJ Kasai wa sarango a buku wala bon desine. Lweke sa na itene nandoti legenye si a buku chilo so ake sala nzoni na azo so ayeke nandoti sesenga na be Afrika. Ima li soroti inalu.
Depuis l'ingouati seleka coup d'état na yesa passina pekoni dambi bumbi ni kwa misara na buku nzo si misa yere ni tempête sur bangi ake enso mbi wa nidi vivre ni na se wat mbi na zo sa ni ati ka arte tibi
kota tene wala sigi mbili mbi na ati buku nzo
kwa zoni ake ti fanala lege wala si paleni asina na kodoti useni azo tena tene kiri kiri nandote sa pase ke bon wala mbi na zo ake contre ambassade mais aye ni so assez tongana nya il faut accepter à détail ni so si aza inga fe ambina ye so si peut-être aza subir ni na afrika si ni si agundi aga kota ta ni so so akay so parfois à journaliste fa na kodoni ainga ni kwa donc ake njoni na mbiso ti moye kodoni ni ati kodoni ndila de petit témoin si a permettre na zo si na la comprendre
na tia paleso ton azo di ko buku ni so mbimbi ya ke ba aussi problème ti justice après
même avant crise ni ambina justice ak da so gato ngana pretexte na mina zo ti sarai mais na yate sa passé so injustice na kira ganko en ondoni mangati zo kwe awara li ke ti sarai ti betlu ak kanga zo fe on a kanga zo zo se lo nangangula le pe ti sara lo ati lo nando ti zo so anangango donc vi pe ti na mbeli gonda pale ti koroti ak problème ti injustice ni do anango mbi na te plo lo inga te bon voilà lo na possibilité de faire ce qu'on peut le aye et puis à ça si zo sa na nape et ça qui subir injustice ni la fait parfois à Gonalou à son bon niveau à peu près pousse le tsar encore mené so à Chenimi quoi.
Mon kesiga n'a pas fini beaucoup.
Mais il y a aussi quoi de beaucoup so de raconter. Yesus celeka asna bongi asara akomasi na itengosi dia bozizi na mbata ipi a règlement de compte à London à Pekosi Angotilo. Ayati use bukuni ndite fa yesu asi nangoisu si azu mingi ademan na samweti celeka si agubia gana bumbi so a ere ni antibaraka. Na leketi buku so dandi gwesi fa petet. Na aza inga ke dira na koroti ake tenzi yeti zapape ake azoso ak na ndera shoni lala iti waraz na pekota la mingi iti tena asuteni projeti shoni tala la gwe si atindi akrete na musulman na Santafrik
na ndemeso ake wabuku ni ambagwa
mingi ni na poto la ake kani ni asa libreri na snack epi azoso na yata mena kodronde nandosi amazon.fr la peti wara na la wafinge
aeke fade DJ Kasai wa Sarango buku solo sana litene na ndoti yeso asi ando na kodoti ye be Afrika
bo metenasi metene ale ringi te mata fonu no te voix d'Amérique na ndoti kere kuposwa tangbango ako na penjini basa mbari nipangia FM ni lago ama ngedi itu bodo
saase ni kwa chika muzike
pendera mozo koti enigmatik tizangia na tigonda zosokwe ama kwa singa tizaitene na yanga tisango yanga ti kodoro yanga so abumbi mosoroti la eye siri eye tereaita e bandu nando tiseniti nga na tia zoswa eke na teretie e salandoye na popoti na be Afrika Aïta et Guinandoti, sentiment pendant Mozokoti, énigmatique, classique, à quoi singatieti lasso, à condamné, et qui rewa terre, kekereke, biko, kunangonga omene, nganangonga, balambalati, la cui, bongati, bongi. Awa gosinga tchala eke fade Sylvie Doris Soye Koume, firme Max Koyaweda, ngana Félix Yepassis Zebu. Nando Massini ake firme Max Koyaweda, nga ingénieur ake Rob McLean. Iwa atere kekereke singila.
Radio de Voix d'Amérique, nous sommes en Angola, 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 nous sommes en Angola,